ngiyamthanda. Inhliziyo yami ishayela phezulu uma ngizwi iphimbo lakhe. Wo ngiyamthanda, ngiyamthanda, wo ngiyamthanda.